Mamitutako gabon kanta bat. Amaia Igartua Aristondo. Jendetzarik ez dagoen orduetan ere ia ezinezkoa da ibilbidea presaka egitea. Hori baita nonbait gabonetako espiritua, erritmoa moteltzeko joera. Azokako bozgorailuetatik aditzen diren txirula doinu leunek are gehiago mantxoarazten dute martxa eta bisitaria gelditu egiten da azkenik egurrezko etxoletan apailatutako lore mardulek erakarrita edo belarritako dirdiratsuek. Edo jertxe beroek edo apalean gainez egitear dauden alfaioreek. Aurren koru batek girotzen du dendariarekin duen solasaldia eta postuari bizkarra ematean argi urdin eta horiz betetako arku handiak erakusten dio norabidea gabonek epeldutako kasilda Iturrizar parkean, Bilbon. Jendea erosteko eta gastatzeko gogo handiago zetortzen da gabonetako merkatura nabarmendu du Bilboko delitxia gozo dendako Oiane Alonsok. Aurten 48 ekoizle batu dira guztira. Delitxiak 3-4 janari furgonetarekin partekatzen du tokia pergolako iturriaren inguruan. Panetoneen, galleten eta ezti eta marmelada poteen atzetik ari da izketan Alonso Irribarretxu. Hemen dendan baino errazagoa da. Ideia jakin batekin etortzen dira, ea zer saltzen duten, ea detailetxoren bat eraman dezakedan. Garai importantea da, alaber, la tallerteka mahai jokoen dendarentzat. Jendea gabon gauerako edo urtezar gauerako jokoen bila etortzen da, eta, gainera, gauza oso espezifikoak eskatzen dizkigute garai honetarako azaldu du Itxaso Noboianak. Barakaldon, Bizkaia dute denda, baina Bilboko merkatuan egoteak ikusgaitasun handiagoa ematen diela azpimarratu du. Eskaria ere ez da bera izaten. Dendan, familian eta aurrengan espezializatuta gaude, baina merkatura denetariko publikoa etortzen da, kuadrilla asko edo lagun ikusezinarentzat opari bila dabiltzanak. Castro Flor loradendaren postuan gorriak dira gabonak. Gorostiaren fruituek eta pazko lorearen ostoek tindatu dute erakustokia, eta Miura Sortak borobildu du etxolari Darion Jai usaina. Klasikoak dira horiek, gehien saltzen dituztenak, Begoña Nebredak esplikatu duenez. Baina zabalagoa da aukera, badira landuagoak diren piezak arrosekin, goroldioekin, galburuekin eta bestelako landare kontserbatu batzuekin taxututako multzoak, kupuletan babestuak edo egurrezko ontzietan ordenatuak. Lore eternoak dira argitu du Nebredak. Liofilizatuta daude, sikatuta eta 10 urte iraunditzakete usteldu barik. Kontserbatuei dagokienez, jendeak txikietara jotzen du, merkeagoak direlako eta ondo geratzen direlako erregalu gisa. Landareak ere badira Bella de Trianaren txokoan. Zilar eta urre kolorekoak horiek ere eternoak. Sarai Dominguezen bitxigintza proiektua da, altzairu erdoilgaitzez eginiko eskumuturrekoek, eraztunek, idunekoek, belarritako faltsuek eta abarrek osatua. Bezeroaren beharretan arreta ipintzen dugu eta egungo joeretan oinarritzen gara. Zer eramaten den, tonuak, material mota, testura zimurtsuagoak edo leunagoak, xeatu du Dominguezek. Aurten, zehazki, arrakasta izaten ari dira nude koloretako harriak, zilarra eta urrea kombinatzen dituzten piezak eta txokerrak lepoan estu eramaten den apaingarria. Badira, alere, boladak gora behera erabiltzaile fidelak dituzten produktuak. Kai dendako Alfonso Martin orain dela 21 urte hasi zen artilezko kapak saltzen, Bakion eta Bizkaian bertan beste denda bat dauka Plentzian. Dozena eta erdi egin ituen 45 koloretakoak. Sekulako hotza egiten zuen egun hartan oroitu du. Mungiako jaiak ziren. Neska bat sartu zen eta kapa bat erosi zuen trajearekin ondo zetorkiola eta. Arratsaldean bere lau lagun edo ezagun agertu ziren eta hurrengo egunean arropa guztiak bukatu ziren. 20 urteren ondoren kapa da hain justu bere postuan arrakasta handiena duen jantzia. jende asko. Kasilda Iturrizar parkeko azoka goitik behera bisitatutakoan ere, postu guztietatik igaro, usain guztiak hartu eta kolore denak behatu ostean ere gabonak ez dira bukatzen. Jarraipena dute hiriko beste azoka batzuetan. Intermodalaren plazan ipini duten horretan edo gaur irekiko duten gabon arten Arbaso Artisauen elkarteak areatzan antolatutako horretan hain justu. Gabon arteren aurrean ipintzen zuten merkatua lehen bakoitza itsasadarraren alde batean, baina Herripako kaitik Kasildara leku aldatu dute aurten. Kokaleku berria eskertu du Alonsok. Errezeloak zituzten, baina abenduko zubiak usatu egin dizkie kezkak inoiz baino jende gehiago ibili baita merkatuan. La Tallertekari ere mesede egin dio aldaketak, baina balorazioa tentuz egin du Nobok. San Tomas azokatik urrun gaude eta iaz oso data ona izan zen. Jendetza beti ez ta albiste pozgarria dena den. Martinen irudiko zubian jende gehiegi egon zen eta horrek oztopatu egiten du bezeroei ganorazko arreta eskaintzea edo arropa ukitzera hurbildua ahal izatea. Merkatuan egotea arriskatua da. Ez dakizu inbertsioa berreskuratuko duzun edo ez onartu du kai dendako jabeak. Gabonetako espirituaren ifrentzua.